Tak děkuji, že se otvírají okna, ať dáme trošku čerstvého vzduchu. Nevím, jestli budete schopni vnímat, když už máme vydýchaný prostor, takže klidně můžeš ji otevřít více. Já vás vítám na bohoslužbě, která má být jednak místem pro to, aby jsme se spotkali s Pánem Bohem, jednak pro to, aby jsme Pánu Bohu poděkovali, jestli máme za co v tom minulém týdnu, který už utekl a který už jaksi je nenávratně pryč, ale možná také se něco naučili a přiučili. A k tomu možná má sloužit i dnešní zamyšlení z Božího slova. A dovolte mi, než ho otevřu, respektive už ho mám otevřený, ale než přečtu text, o kterém budeme trošku více přemýšlet, je to jedna věta, tak bych se vás chtěl zeptat. Víte, kdo to je ručitel? Víte všichni, nemusím vysvětlovat. Zeptám se vás, prosím.
Bolí to.
Ano, o tom budeme dneska trošku mluvit. Zeptám se vás, ručil jste někdy někdo někomu? Je tady někdo? Takže 3, 4 osoby, 5. 5 osob tady ručilo. A zeptám se další otázkou. Ručili jste lidem, které jste dobře znali a o kterých jste věděli, že nikdy k tomu, abyste vy spláceli to, co ten půjčitel si půjčí, tak počítali jste tady s tímto? Nebo jste šli do toho i s tím, že to můžete jednou splácet i vy? Ano? Tak. A zeptám se vás, byli to známí, dobře známí, anebo úplně cizí lidé? Známý. A já bych chtěl dneska s vámi hovořit o velké boží lásce, kterou má Pán Bůh k nám. A dovolím si právě využít příkladu, který zaznamenal už dávno apoštol Pavel v listě Židům. Protože ta problematika v tehdejší době byla velmi podobná té naší. A on v 7. kapitole, a kdo máte boží slovo, určitě si otevřte, abyste si případně mohli číst po dobu mého uvažování i třeba ten text předtím, i po tomto textu a více poznali tu hloubku, o které Pavel mluví. Ale já opravdu jenom vyzdvihnu 22. verš 7. kapitoly, kde je napsané: proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. Proto se Ježíš stal ručitelem lepší smlouvy. My jsme si tedy řekli, co je úkolem ručitele, ale ještě jsem vás nepoložil otázku, co byste dělali, kdybyste věděli, jako vy, kteří jste se rozhodli ručit, kdybyste věděli, že 100% budete platit za toho člověka. Šli byste do toho? Vidíte? A přesně toto Pavel naznačuje v tomto textu, že Kristus, i když věděl, že bude platit, tak do toho šel. A věděl, že bude platit, nejde jenom o finance, že, v životě. Ale v jeho případě šlo o život. Že tady Pavel říká naprosto jasně, Kristus věděl, že bude platit za tebe, za mě. Nevím jak vy, já bych taky do toho nešel, ale možná je to právě spojeno s tím, že Kristus přece jenom ještě nabízí jiný typ lásky, než kterou můžeme dneska jaksi my lidem dávat. A že se vlastně učíme, my tomu říkáme odborně, protože je to řecký výraz agape, že se učíme lásce agape. Je to láska, která je obětující se. Je to láska, která vlastně v ideálním případě funguje i v manželství, protože manželé, kteří vstupují do svazku, nebo budoucí manželé, kteří vstupují do toho společného svazku, tak musí vědět, že jestli má manželství dobře fungovat a má mít tu hloubku, kterou, jak jsme se mnou minule hovořili, ten institut manželský Pán Bůh zakládal, tak tam musí být tento typ lásky. Ono tam musí být i ta láska eros a láska fileo a tak dále, ale ten vrchol, ta láska obětující se. To znamená, já budu mít rád člověka, ale budu počítat s tím, že se budu pro toho svého partnera v životě obětovat. A co je důležité, ale mě to, že se budu obětovat, v to vadit nebude. A vy jste tady krásně řekli, já říkám, je to náš prostě takový přirozený prvek, že kdybychom věděli, že budeme někomu něco platit, takže bychom do žádného ručení nešli. Co ale vlastně tím Pavel říká? Půjdu do jiného textu a to je u Koloským ve 2. kapitole a tam 14. verš, který říká: vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám a zcela jej zrušil tím, že jej přibyl na kříž. Tady je napsáno to, co potvrzují i ty slova Židům, že Pán Bůh byl tak hodný, že zajistil, že jakožto všichni dlužníci, a jsme tady bez rozdílu všichni dlužníky, tak tady je napsané, že Pán Bůh to vlastně tím ručitelem, tu smlouvu, která nás usvědčuje, protože nevíme, jestli z nás je tady někdo dokonalý, ale Boží slovo říká, že není spravedlivého ani jednoho na světě, tak je jasné, že všichni jsme tady těmi dlužníky, sedíme tady jako dlužníci a teďka je otázka, jestli si toho opravdu vážíme. Jak byste se cítili vy, kteří byste opravdu tu půjčku teda spláceli za toho druhého člověka a na konci toho období splácení by vám někdo řekl, tak ještě, že jsi to splatil, jinak bych měl problém. A místo vděčnosti by vám řekl něco podobného. Jak byste se cítili? Kdybyste tam ten vděk neviděli. Ale přesně takto dneska my reagujeme jako lidé na tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Nevděčně. Dneska, když jenom vyslovíte jméno Ježíš Kristus, tak už mají spoustu lidí osypky. Přitom proč? Ano, samozřejmě může za to částečně křesťanství, protože představuje Pána Boha velmi špatně a rozumím tomu, že lidé, kteří mají předsudky vůči Pánu Bohu, tak je to dáno i samotnými křesťany. Ale zase Pán Bůh nám tady dává slovo, které můžeme číst. Dneska je rozšířeno úplně na celém světě. Kdysi to tak nebylo, kdysi to byla vzácná kniha, která přepočtu by dneska stála asi jako kdyby naše auto nějaké solidní a měli ho jenom pár vyvolení. Já jsem říkal, že takový Martin Luther ještě v 18 letech nevěděl, že vůbec existuje nějaká Bible. Tak jich bylo nedostatek, jo? A měli to opravdu jenom bohatí a vyvolení lidé. Ale dneska tady to Boží slovo máme, můžeme si ho číst a lidé neví, proč by ho měli číst a vůbec neví, proč by měli být Pánu Bohu vděční za nějakou osobu Ježíše Krista. A Pavel tady krásně využívá z toho smluvního nebo finančního prostředí krásný obraz, že Ježíš Kristus je ručitel, který šel dopředu s tím, že bude za nás platit. A my bychom podle mě opravdu měli trošku přemýšlet a reagovat nad tím, že když mi někdo něco zajistil, že by aspoň tu vděčnost jsme měli projevit. Samozřejmě otázka je to otázka víry. Jo? Pán Bůh ví, že dneska, když lidé se učí například evoluční teorii o tom, že nejsme z tohoto světa jaksi nastavení, že by přišel nějaký Bůh, něco řekl a stalo se, tak věříme o tom, že moje prababička byla z opice. Absurdní. Ale přesto tomu jako lidé věříme. A věřím i z toho důvodu, že pro člověka je to jednodušší, jo, říct, že moje pra byla z opice, abych prostě neměl třeba problém se svým svědomím. Ale ve chvíli, kdy zjistím, že jsem inteligentní bytost, která je poskládána mnohem složitěji než nejsložitější stroj, který člověk vymyslel, tak v té chvíli to člověka skutečně by mohlo vést k tomu, jestli náhodou neuvěřil nějaké hlouposti. My jsme ale otevřeli, bych to řekl tak, jak se říká, detektivní román trošku od poloviny. A vy, kdo čtete rádi detektivky, tak víte, že když už se řeší jako problém například vraždy, tak nevíte, co bylo předtím a co se stalo. A Pavel naznačuje, co se ve skutečnosti stalo. On to řekne, když se vrátíme nazpátek do té knihy Židům, v 21. verši. On tady říká, Ježíš však se jim stal z přísahu, vždy to, co mu bylo řečeno, Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky. Nám, kteří jaksi neznáme ještě třeba historii Starého zákona, tak tam je představovaná už jaksi oběť Ježíše Krista takovými staroobřadními systémy, kdy tam fungoval obětní systém, kdy kněží, kteří fungovali jako prostředníci mezi odpuštěním hříchů a tím, který přišel a měl jakýsi problém, že udělal nějakou chybu ve svém životě, tak nám to úplně nedochází, zase ta hloubka. Ale chci říct, že jednoduše Pán Bůh nastavil vesmírné zákony. Nikdo dnes nepochybujeme o gravitačním zákonu. Je to tak? Máte někdo problém s gravitačním zákonem? Myslím, že kdyby nefungoval, tak dneska všichni levitujeme. A doví, jestli se potkáme. Ale tento zákon, protože jde o fyzikální zákon, který pouze člověk popsal, neví ale pořád, proč funguje, ale jenom ho dokázal popsat, tak nikdo nerozporuje. Máme tady ale ještě důležitější zákon, kdy Bůh jako stvořitel, který prostě je konstruktér našich životů, tak nám říká, jaké zákony z hlediska vztahů jsou dobré. A dneska se docela dobře Satanovi podařilo ty vztahy natolik ničit a bourat, že dneska, aby člověk zažil něco krásného ve vztazích, tak málo kdo to zažívá, tu hloubku. A proto, když Boží slovo řekne, ne, Ježíš Kristus vám, nám, všem, může nabídnout pokoj, jakýsi velký klid do nitra, který nemůže nikdo z lidí vám nabídnout. Ani nic, žádné finanční prostředky, ani různé metody, nebo hypnoza, nebo různé náboženství, nezajistí. Ale co říká ten konstruktér našich životů, tak říká, já jsem schopen vám zajistit do vašeho nitra takový klid, že budete šťastní. A říká to nejenom proto, aby jsme tady už našli jakýsi ten pokoj a Boží slovo tomu říká, že už může být Boží království mezi vámi. On tímto obrazným vyjádřením neříká nic jiného, než že zase ta kvalita vztahu, která kdysi tady byla v ráji a která byla narušena, tak zase může přijít. Už tady. Ale musíme brát vážně to, co nám ten konstruktér říká. Boží slovo to říká konstruktérovi stvořitel. A protože Pán Bůh dal jakési principy zákony, tak to, ten největší, ten úplně nejzákladnější zákon je, že říká dvě přikázání. Miluj Pána Boha a miluj bližního svého. A potom, protože Bůh je láska, nastavil tyto dva principy. A potom takový, aby jsme trošku pochopili, protože si každý z nás představujeme tu lásku k bližnímu trošku jinak, že? Ono záleží, jakou máme povahu. Já jsem třeba cholericko-melancholická povaha, takže kdybych neznal Pána Ježíše, tak mě budete znát trošku jinak. Ale chci říct, že zase jsou lidé, kteří jsou flegmatici, jo, a ti zase mají představu o Pánu Ježíši jinou než třeba já. Ale co je strašně důležité, je důležité pochopit, že Pán Bůh dokáže pracovat s našimi povahy tak dobře, že všichni pochopíme, co nám Kristus říká, když chce říct, aby naše vztahy byly kvalitní. A nastavil tady jakési principy, které ve skutečnosti Boží slovo říká, nejsou jenom platné tady pro tento svět, ale třeba konkrétně desatero, jakožto morální, etický zákon, Boží slovo říká, že platil a i na věčnosti platit bude. A my se vlastně jako na takovém tréninkovém poli musíme učit ty věci chápat už tady, vírou. Protože Pána Boha osobně nevidíme, ale slovo jeho tady máme. A je otázka, nakolik chceme být šťastní. Jeden řecký miliardář řekl, že všechno, co v životě dělal, v tom byl úspěšný. Ale nechápali novináři, když řekl, ale můj život pokládám za neúspěšný. Ti novináři vůbec nechápali, jako o čem mluví, protože buď byl úspěšný jeho život, nebo nebyl. Ale on říká, všechno, v čem jsem podnikal, v tom jsem byl úspěšný, ale v životě jako takovém jsem úspěšný nebyl. A jenom zjistíme, že existují skutečně teda ještě jiné potřeby, než jenom materiální. Abych se najedl, abych se vyspal, abych třeba měl nějakou zábavu, ale že potřebujeme i naplnit naše duchovní a duševní potřeby. A toto se běžně lidem v životě nedaří. A myslím, že je to dáno tím, že kazatel 3.11, a já často ten text používám, říká, Pán Bůh dal člověkovi i do srdce touhu po věčnosti. A lidé vždycky považují svůj život za nenaplněný, protože jim bude chybět tato stránka věci. Protože všichni, pokud jsme zdraví tedy, máme touhu po věčnosti. A ne po věčnosti takové, co tady vidíme za problémy. Jo? Tady hovoříme o věčnosti, o úplně kvalitativně jiném prostředí, jo? Pro které jsme stvoření. A ani v našich nejbujnějších představách, jo? Boží slovo říká, co člověku ani na mysl, na oko nepřišlo, tak Pán Bůh připravil těm, co ho milují. Samozřejmě v prvé řadě mluví o tom, že se konečně můžeme jednou potkat se samotným Kristem a Bohem, ale to druhé, co je významné, že opravdu i to, co někdy, nevím jak vy, ale já někdy přemýšlím o věcech, co by se mi líbily a v těch mojich bujných představách jsou, že to cítím i pocitově, že je to velmi krásné. A moc bych si přál, aby jsme všichni tedy pochopili, že když Pán Bůh dal nějaké principy do tohoto světa, tak jsou to principy lásky a principy dobrých vztahů. Je tu někdo, kdo by měl problém neuznávat třeba zákon nepokradeš? Co chrání tady tento zákon, tento princip, který Pán Bůh řekl? No, že se nebudu bát vedle vás fungovat, protože bys mohl přijít okamžik, kdybyste mě okradli a já bych asi zrovna ten vztah k vám neměl potom pěkný, že? Takže nikdo nerozporujeme, že toto je dobrý princip. Samozřejmě pokud bychom byli těmi, kteří finance potřebují strašně moc a finance by byly pro mě všechno a víc než dobrý vztah k druhému, tak samozřejmě pak chápu, že tento princip by člověkovi vadil. A když jsem řekl, že jsme otevřeli ve vztahu k Ježíši Kristu a k tomu dlužnímu úpisu a k tomu jeho ručitelství tu detektivku v polovině, tak problém je, že Boží slovo říká naprosto jasně. Stačí jedna chyba v našem životě, kdy se proviníme proti tomuto božímu zákonu, proti těmto principům lásky a automaticky z toho vyplyne, že člověk musí zemřít. Protože se narušilo to dokonalé prostředí, které vytváří právě tyto principy. A to, co je úžasné, že Ježíšova oběť a ta milost je ještě nad těmito principy. Ale má to své podmínky. A ty podmínky asi jsou takové, to, co můžeme číst v knize Římanům v 7. kapitole. Protože člověk, když nemá rád Pána Boha, má rád sebe. A Boží slovo říká, že soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. Stává se sobcem, jinými slovy. Ale pokud člověk nechce být sobecký a chce trošku jaksi fungovat jinak, tak podobně jako Pavel u Římanům 7. kapitole řekne, vím, že zákon je svatý. Já však jsem hříšný, hříchu zaprodám. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nebož to, co nenávidím. Problém je, že i dnes spoustu křesťanů řekne, že oni mají problém s tím samotným zákonem. Oni vlastně řeknou, že to je utrpení, to je břemeno žít pod Božím zákonem. Ale co tady říká Pavel? Zákon je svatý a já s ním souhlasím a uznávám, že je dobrý. A tak máme tady polarizaci lidí, kteří vlastně řeknou, já jsem křesťan, ale protože to neumím dodržovat a protože je to pro mě těžké, tak já ten zákon dávám jaksi stranou a věřím v milost Ježíše Krista. Jenomže Boží slovo řekne, že takoví křesťané přijímají Pána Ježíše zbytečně. Protože ve skutečnosti, když nevěřím, že ty principy jsou dobré, tak ani nevěřím tomu, který ten zákon nastavil. A chci říct, aby jsme všichni věděli, že problém u Pána Boha není to, že hřešíme. Ale ten problém větší je v tom, když my nechceme to napravovat, zlepšovat, zkvalitňovat ty vztahy, zkvalitňovat i ten třeba tu moji slabost, kterou ve svém životě mám. Protože když mám někoho rád, tak se neptám přece, jak daleko můžu zajít od té své manželky, aby mě ještě měla ráda. Jaká by to byla láska? Kdybych se mé ženy zeptal, prosím tě, Šárko, co ještě nemusím dělat, abys mě ještě nevyhodila z domu? Ale tak to my někdy Pána Boha představujeme. A základem je, že musím pochopit tady to ručitelství Pána Ježíše Krista. Že On za mě zaplatil. A zaplatil to, že člověk, který Pána Ježíše přijme, tak na něho už se nevztahuje ten problém s tím zákonem a s tím porušením zákona. Pokud, jako Pavel, souzní a říká, zákon je svatý a dobrý. Ve chvíli, kdy to ale řeknu jinak, tak Pán Bůh nemůže přijmout toho člověka. Ne, že by nechtěl, ale on nemůže. Protože ve skutečnosti bychom na nové zemi fungovali úplně stejně zase, jak tady. Zase bychom řešili hřích a problém. Ale kdo s radostí souhlasí s tím Božím zákonem, tak výsledek je takový, že i když ho poruším, tak ve skutečnosti dobrý křesťan bude ve svém nitru plakat, když ukřižoval vlastně tím Krista, protože ten můj hřích ve skutečnosti toho Krista ukřižoval. A on tam na tom kříži byl místo mě. Ten můj hřích Krista ukřižoval. A ve skutečnosti naše láska by neměla být povrchní, ale hluboká takovou, jakou nabízí Ježíš Kristus. Byl tady vzpomenut Mojžíš. Jeho jeho jméno znamená vytahující z vody nebo také vytažen z vody. Víme, kdo to byl Mojžíš? Tady jsme trošku slyšeli. Byl to velký vojevůdce izraelského národu, který dokázal zporobit toho otroctví, které tehdy fungovalo hodně dobře v Egyptě, tak dokázal vyvést celý izraelský národ, přibližně 1 až 1,5 milionu lidí, nejméně. A já jsem si uvědomil u Mojžíše, že když jeho jméno znamená vytažený nebo vytahující, že když on chtěl někoho vytáhnout z průšvihu, tak sám musel pochopit, že je vytažený z toho průšvihu. Vy víte, že ho našla ta faraonova dcera a v tehdejší době to bylo nastavené tak, že izraelský národ se zvětšoval, faraonovi to vadilo a tak řekl, všichni děti mužského pohlaví musí zemřít. A tak ho maminka Mojžíšova matka poslala po Nilu. Nil to byla hrozná břečka už tehdy, byla to hrozná stoka, špíny, protože i tam už se tehdy obětovalo. Tak, jak to dneska vidíme, jak lidé obětují u Nilu, ono to fungovalo už i před těma 2000 lety. A z toho bahna, z té břečky, ten Mojžíš byl vytažený. Ale, a tady už mluvím hlavně bratřím a sestrám, bratři a sestry, pokud chceme my někomu pomáhat a vytahovat ho, musíme pochopit, že jsme taky z toho průšvihu vytažení. A jestli za to nebudeme vděční, budeme mít problém s touto službou, protože Boží slovo říká, že lidé se tomuto budou často smát, zvlášť v poslední době. Ale pamatujme, že když už někomu pomůžeme, jednomu člověku, tak už je to obrovská sláva, která bude mít dopad až na věčnost. A všem nám přeji, aby jsme na toto mysleli při té službě, kterou chceme konat ke slavě Boží. Amen.